I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det nærmer seg jul, og I den anledning så fortsetter vi med det som har blitt en tradisjon, Marius.
Ja.
Ja.
Helt riktig.
Fornøyd med det?
Ja, det veldig hyggelig at vi har etablert en sånn fin tradisjon. Det det absolutt. Vi vet, den etterspurt.
Ja.
Vi har fått pes for at det her har drøyd ut, så det bra vi kan levere.
Så fikk vi beskjed på kort varsel her, og da det jo bare å... avbestille flybilletter hjem til jul og alt som
Politi, politiet skorte fra Gardermoen, stoppe trafikken.
Sånn skal det være.
Ja. Viktor Hovland, tusen takk for at du igjen stiller opp her, og velkommen hjem til Norge.
Takk, takk. Kjempehyggelig å være her.
Hvordan har du det?
Nei, det har vært kjempebra. Det har vært deilig å slappe av litt, og ja, komme hjem til hvit vinter I Norge og litt kaldt. Det greit å kjenne litt på det og ja, bare slappe helt av, for det har vært et ganske hektisk år. Så ja, bruke den tiden her til å la det ja, reflektere litt og la det alt virkelig synke inn. Da.
Mm.
Hva har du gjort det siste tiden egentlig?
Så ja, jeg prøver å finne ut da.
Vi har vel ikke sett deg nå siden... Du har ikke spilt så mye det siste tiden etter Dubai-finalen, vel det siste? Så
var... Ja, eller Bahamas.
Bahamas, ja. stemmer, men har det vært...
Det kan vi like gjerne glemme, men...
Ja, det var det.
Utenom siste runden.
Ja, det var fint.
Jeg prøvde å si det på en pen måte. Nei, men har det vært... Du skulle til Florida. Hvordan har det vært å bo der litt grann?
Nei, jeg har vært hos Ventura nå de sikkert par måneder nesten, sånn av og på, frem og tilbake. Det har vært kjempebra. Prøver fortsatt å bli kjent med området litt, se om det noe for meg. Positivt jo at det nærmere Norge, så lettere å reise frem og tilbake og dra til turneringer I Europa og litt sånt. Og så ja, føler jeg at, I hvert fall når Kristoffer der og litt andre folk som jeg kjenner, da, det greit å ha folk du har lyst til å trene med og folk du trives sammen med. Da, og, ja, jeg tror det har vært veldig bra for oss begge å hengt sammen. Ja.
Du har jo vært I Oklahoma nå I 7 år, det vel, siden du ja. Flyttet til USA.
Mm.
Hvordan har det vært? Altså, du har jo vært mye I Florida før, men nå har du liksom startet på en prosess der du kanskje skal ende opp med å bo der. Da. Hvordan har liksom, kontrastene vært I forhold til det du har vært vant med nå så lenge?
Ja, nei, jeg digger Oklahoma fordi folka der er så bra mennesker da. Alle sammen som jeg henger med, de har enten gått på Oklahoma State, eller de har drevet med golf, og vi på en måte, det et skikkelig community-feel rundt det da. Når jeg drar til Oak Tree National, som jeg liker å dra og trene på, så det mange andre spillere som jeg har gått på skole med, andre som har vært på rivalskolen vår, og vi der og møter opp hele tiden og spiller games og snakker drit, og så det flere generasjoner av folk som har gjort akkurat det samme som oss da, som fortsatt en del av den klubben og kommer til fotballkamper, så det sånn skikkelig community, alle bryr seg om hva de andre driver med og heier på hverandre, så det jo fett å være et sted hvor det sånn, og jeg tror den største endringen ved å være I Florida at det jo mange folk fra New York som liker å ha feriehus I Florida og kanskje tar den New York-kulturen med seg ned dit, så jeg merker det at på en del av klubbene der, så det veldig hva heter det på norsk, liksom pretentious, da, så veldig stuffy. Ja, det, mye regler, og du kan plutselig liksom betale masse, masse penger for å bli medlem av en klubb, da, og så må du ha skjorta ned i buksa og si yes sir og ta ut caddy hver gang du skal spille golf. Du sier ikke yes sir. Nei, det kommer an på hvem det er, men det er, men veldig stivt da. Ja. Veldig mye regler, og det er liksom det er ikke fan av i det hele tatt, men da gjelder det å prøve å finne visse baner der borte, og visse steder hvor jeg har en gjeng som jeg trives med, og klubber hvor jeg kan gjøre litt mer det jeg har lyst til å gjøre da. For det er jo det, jeg er jo på jobb når jeg er der på golfbanen, mens de folka som har de penger som kommer fra New York eller andre steder, da, de er jo der for å, ja, kanskje vise seg litt mer frem og prate og alt det der. Så det er ikke helt det grunnen til at jeg er der.
Er det noen flighter du har? Du har ikke havnet i sånne random flights, har du det?
Nei, men det er jo mye steder hvor når du ikke er medlem, ikke sant, så er det du må spille med en medlem for å få lov til å spille der, og så må man gjerne da ha en caddy hver gang du skal ut og spille da, på visse baner der nede. Så det er noe man må bli vant med, rett og slett, eller finne visse baner hvor det ikke er nødvendig da. Så det er jo det jeg er ute etter.
Ja. Filtrere vekk,
ja, det, rett og slett. End, ja. Men så er det jo av og til, for det er jo bra baner, og det er jo kult å networke med andre mennesker og treffe andre folk, men da kan man gjøre heller det en minoritet av ganger da. Hvis man gjør det hver gang, da tror jeg fort blir gæren. Men det er vanskelig å slå været der nede. Det er jo et godt poeng.
Ja. Det er jo et sted, eller et område, er det Palm Beach Gardens Ventura bor i fortsatt, eller?
Ja, stemmer.
Det er jo en del andre stjerner som bor der nede. Har du trent med noen av de igjen nå?
Ikke sånn veldig mye, jeg har ikke vært der sånn kjempe mye. Så hadde vi hadde en sånn, en liten samling, Next Up samling, ja. Hvor var en del av nordmennene kom ned, og vi var med Per Heidenreich og trente på Lob Lolly og MacArthur, og så spilte vi Seminole den ene dagen. Så da var vi, ja, så det var jo, da var vi ganske busy med det, så jeg har jo bare hengt med de gutta, og vært for det meste med Ventura på Floridian.
Det husker vi jo, det var der vi var med når vi var besøkt.
Ja, det er fett sted, men jeg har også, sånn Fitzpatrick inviterte oss begge til Grove, den Michael Jordan sin bane der, og så, ja, vært og hengt litt med de andre gutta, men veldig, veldig lite egentlig. Prøver fortsatt å finne litt ut av området, og hvor jeg har lyst til å være, og hvor jeg ikke har lyst til å være.
Ja, får ta en runde med MJ i 2024 da.
Ja, ikke sant?
Marius, skal vi begynne da? Vi pleier jo å ha en liten sånn gjennomgang av året som har vært. Nå kan vi jo bare allerede si nå at nå har jo du, Victor, vært i kinosalen vår, og hatt en ganske fyldig gjennomgang av de tre seierne du hadde, de ganske tre store seierne du hadde. Og så jeg tror ikke vi legger så mye vekt på de får heller folk høre mer om i det programmet da, som kommer på Discovery Plus. Men vi kan jo bare begynne. Jeg tenker vi skal ikke snakke så lenge om Phoenix, men grunnen til at jeg ville nevne Phoenix er jo at heller ikke i år så ble den turneringen det helt store for deg. Nå er det jo ikke lenger en elevated event som kanskje du er en av de som tenker, ja, det er like greit. Er det siste gang man har sett deg i Phoenix?
Ja, jeg tok Phoenix i år som en seier, for jeg klarte faktisk cutten denne året.
Kanskje det var springbrettet til sesongen?
Ja, det er kanskje det. Nei, har jo ikke spilt noe særlig bra golf der, men der fikk jeg var enda sjokka over liksom, hvor kaos den turneringen er. Da. Mm. Sånn hull 10 på søndagen, Det er rett ved hull 16, selvfølgelig.
Stemmer. Ja, stemmer.
Det var enda sykere enn hull 16 omtrent. Så det er bare hull 10 midt på runden, liksom. Så er det helt bananas. Jeg fikk helt sjokk. Men jeg vurderer å spille den i neste år, faktisk. Det blir nok, mest sannsynlig, så blir det Pebble Beach, Waste Management og Riviera. Ja. De tre på rad. Så jeg tror det blir greit.
Banen i seg selv er vel ikke noen sånn dårlig match egentlig.
Nei, det er bra. Jeg tror jeg har bare slitt litt. Jeg har sleit litt med en venstre miss de siste gangene jeg har spilt der. Og venstre er liksom der man ikke kan misse egentlig på den banen. Så med det nærspillet som jeg hadde før når greiene blir så harde. Mm. Man må ha mye spinn på ballen for å få banen til å stoppe, og det, da sleit jeg rundt der før. Mm. Men nei, jeg tror vi kommer til å bli bedre rustet neste år.
Høres bra ut. Apropos nærspill, jeg tenker første fokuspunktet kan være Genesis. Der ble jo med første gang presentert for Joe Mayo. Denne karakteren som jeg første gang, jeg husker jeg kom ned der, når jeg dekket den turneringen på tirsdagen, og så en eller annen fyr i topplua drive og springe over fairway og høye og skrige og var helt baluba, så plutselig skjønte jeg jo at dette var jo ikke en kompis du hadde med deg, det var jo faktisk en fyr som sto og viste deg litt teknikk og sånn, og så fant jeg ut i ytterkant at dette var jo første dagen han var med deg og begynte å trene nærspill.
Ja.
Gi oss litt insight fra den. Nå var du jo med han før det, du var jo med han i Waste Dog og litt sånn, men det var jo den uka dere liksom begynte med nærspillsarbeidet da. Hvordan var den uka for din del?
Ja, de første, kan du si, første par måneder så var egentlig fokus bare på langspillet, for det var derfor jeg kontaktet han. Jeg hadde slitet med en venstre miss, og jo mer jeg prøvde å slå fade, så gikk ballen egentlig bare begge veier. Ballen gikk med venstre. Så de første ukene var det egentlig mest fokus på å få ballstriking tilbake. Den var ikke 100% der, akkurat der og da, men den gikk riktig vei. Jeg begynte å slå bedre og fikk litt mer trua på den. Men waste management, så selv om jeg ikke var noe særlig fornøyd med måten jeg slo ballen på, så tappte jeg, tror jeg, 4 slag rundt grinen denne uka. Så da var det liksom, ja, langspillet kommer til å bli bedre hele tiden, men akkurat nå så må vi må ta fatt i nærspillet. Og det var egentlig da å huske på den nærspillsområdet nede på rett til høyre for hull 1. Så introduserte han det med spinloft og prøve å slå mer ned på ballen. Og da måtte jeg flytte hodet mitt mer frem i baksvingen og føle egentlig bare at jeg bare begraver wedgen nede i bakken. Mens jeg da liksom beveger meg oppover da, men det skjedde naturlig, bare når han fortalte meg det. Eneste han sa den dagen var bare, føl i baksvingen at hodet ditt går fremover. Og så trente jeg det med Sander Shuffley i bunkeren, og Joe er jo ikke akkurat genert, så han begynner jo å snakke med Sander og begynner å ta video av han da, og bare viser den til meg, og så ser jeg faktisk, wow, hodet hans beveger seg ganske mye venstre i baksvingen, og hofta hans og alt sammen beveger seg enda mer venstre i nedsvingen, mens mine hofter da, jeg går jo naturligvis litt til høyre i baksvingen, og hofta min nesten roterer rundt seg selv da, så jeg setter meg nesten tilbake på høyre foten. Da er det veldig, veldig vanskelig å få en innfallsvinkel som er bratt ned på ballen. Du flytter på en måte, det laveste punktet, low pointet, er veldig, det er rundt ballen da, mens du vil jo ha den nesten så langt mulig frem som mulig. Og med en gang han begynte å fortelle meg det, så skjønte jeg det. Den første sessionen der var utrolig bra, og jeg slo slag som jeg aldri hadde slått før. Ballen kom ut mye lavere, men den hadde sykt mye spinn. Og da skjønte jeg at det her er riktig, liksom. Fordi, og det var det Joe fortalte meg også, at når du kan slå et firejern 215 meter opp i lufta og slå den til tappen liksom, på et par femmull, da kjøper jeg ikke det argumentet at nei, men svingen den egner seg ikke for å slå et bunkerslag. Altså det skjønner han på en måte ikke. Det er fysikk og matte, og hvis du skjønner de prinsippene og hvordan du kan manipulere disse tallene med din golfsving, så burde det her være mulig. Og det, ja, man tror jo veldig, veldig mye på det da, når han forteller meg noen ting, og jeg prøver det, og så ser du positive resultater med en gang, da vet man at han er på riktig retning.
Mm. Marius, du var jo en nærspills ekspert i dine glansdager, og jeg må jo bare si at jeg husker jo at vi har vært på turneringer med Victor før han begynte å jobbe med Joe, der du liksom har kanskje ikke vært kritisk, men bare tenkt sånn, ja, vært litt sånn, faen, det er ikke mye som skal til her for å bare få det ganske mye bedre.
Cringe litt.
Nei, men det noen slag. Nei, men det er jo liksom det som jeg liker å høre, det som jeg tenker at punkt 1, det må jeg forstå at det løses jo forskjellig da. Altså, ja. Du har spillere som løser det på den måten, og så har du noen spillere som på en måte ikke klarer å løse det på den måten, men løser det på sin måte, og får det til å funke veldig bra.
Mm.
Men det er det som er viktig å forstå. Hva er riktig for deg? Det er det som sikkert skjedde for deg da, at det, okay, da, det gikk, det ble 1-1-2 da, ja. For din del. Jeg skjønte at dette funker. Men jeg kjøper det argumentet til meg, og er vel basically det samme som jeg har sagt litt sånn i TV-sendingen nå, at liksom, jeg nekter å tro at ikke han her kan bli god i nærspill.
Mm.
Fordi du er ikke en så god golfspiller, og så klarer du ikke å kippe 12 meter fremover.
Nei.
Og kontrollere hvordan den kommer ut. Det, den er jeg helt enig med meg i, og som du sa, altså, jeg har alltid følt at det ikke har vært så mye som skal til. Og så har jeg ikke jeg...
Du har godt lyttet vært litt sånn småirritert, bare sånn...
Ja, men er, jeg har alltid følt at det ikke er så mye som skal til.
Ja, det er jo frustrerende da, når man spiller så bra, ja, og så kaster bort slag rundt der. Det er, altså, jo, ja.
Det er kanskje fordi at du har jo ofte liksom mestret en del av de tøffere nærspillslagene. Altså hvis du skal si litt flopper og andre ting, så har du på en måte klart det på en måte, og bunkerslag har du fått til å funke på en måte. Altså nesten de enkleste chipene som har vært utfordrende da.
Ja.
Fordi du ikke har helt klart å få vekten riktig, du har ikke klart å få riktig attack angle eller kontrollere spin. Så det er bare liksom, men jeg er ikke noen golftrener, så jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det skal være. Men det klarer jo Mayo, som har kompetansen, rett og slett, og kunnskapen til å fortelle det på en god måte. Så når du sa det, jeg husker du sendte meg noen videoer og sånn etterpå for å forklare, for jeg spurte hvordan går det, og så sendte du meg et par videoer av treningene dere har hatt, og sånn, og jeg bare, oi, der var det.
Mm.
Og så,
jeg vet ikke helt hva det var, men nei, det der ser bra ut, liksom.
Ja, jeg klarer ikke å forklare det til, men noen spør meg, men sånn, der ser jeg hva du mener, da. Der kommer vekten, og der ser jeg jo balltreffet, og ikke noe torv i det hele tatt nesten, ikke sant? Du bare klipper det av, så det var veldig når du sa, til og med du som var der borte, sa at det var en endring i... mindsetet på det, det hadde jo det vist seg at det har funket kjempebra.
Ja, for jeg husker jo jeg har aldri sett deg så fornøyd etter 20. plass i sist, altså, etter turneringen der, det var liksom, og det husker jo, jeg må jo bare si det, når jeg hilste jo på Joe første runden du spilte, sikkert på hull 2 eller hull 3, og så for så vidt hyggelig det, og så kom han bort til meg på neste hull og bare sånn, du, jeg får låne mobilen din, for han hadde ikke mer strøm. Eller, nei, han fikk ikke dekning, var det. Og så bare spør han, ja, kan du gå inn på PGA-tursiden? Liksom, ja, greit det. Og så bare går han inn, og så driver han og trykker, og så viser han meg skjermen, og så sier han, ser du det tallet der? Det er det eneste vi bryr oss om denne uka. Det var selvfølgelig shots gained around green, da.
Ja, ja.
Og det var jo også det du sa, at liksom, nå handler det ikke så mye om enkeltresultater, nå handler det mer om the process, altså prosessen med å bli bedre rundt green, og det... Ja, det kan vel trygt si at du ble på ganske kort tid.
Ja, det gikk veldig fort. Men det er jo det, jobber på riktige ting, og så får du en god følelse allerede. Så handler det bare om å få mer reps og stole på det. Og ok, hvordan funker det i denne situasjonen og denne situasjonen? Opp og bakke, ned og bakke, røff, pluggalei. Du får bare, databasen blir større og større da. Og da blir man bedre og bedre etter hvert. Men jeg klarte å slå slagene nesten første dagen. Men da handler jo da at man må gjøre det i turnering og stole på det. Og Riviera er ikke akkurat det letteste stedet å starte på. Men,
du hadde et lite sånn eureka-moment i turneringen også. Husker du sa på hull 10 da, når du lå litt sånn kinkig til i røffen?
Ja, altså det var litt, jeg husker, jeg gjorde jo dobbeltbogey der ene hullet, for jeg misset høyre, hvor du absolutt ikke kan misse. Så ligger ballen veldig høyt oppe på den der kukuya-gresset. Og da tenkte jeg, ok, med den nye teknikken her, så går det her. Jeg kan slå en med sykt mye spin som kommer ut, men det som er greia da med når jeg har flyttet hodet ganske mye fremover i baksvingen, ballen kommer jo på en måte litt hottere ut, det kommer lavere med mye mer spin, mens før, når jeg har vært veldig, veldig flat inn til ballen, nesten hjulpet ballen opp da, så får du veldig lite spin på den. Og da, jeg har jo alltid prøvd å bare stoppe ballen med høyde.
Mm.
Og hvis greenene blir veldig harde og raske, så går det ikke.
Nei.
Og da er jeg veldig vant at, ok, men da skal jeg løfte ballen opp, og da slår jeg veldig mye løsere, fordi det er ikke noe særlig spin med den, på den. Men da, jeg prøvde, ok, hodet fremover, så treffer jeg ballen dritbra, men jeg skjønner det med en gang at jeg har jo brukt på en måte... samme kraften som forrige teknikken, men ikke den nye teknikken, ikke sant? Så den kommer jo lavt med masse spin ut, men den er jo i bunkerkanten og plugger seg inn i bunkerkanten. Så slår jeg den over grin, han er mellom bunkerne i røffen over grin der, Mm. Og da hadde jeg et sånt slide hvor nesten jeg plugget i røffen, med over bunkeren på en green som sikkert så stor som det bordet er, ikke sant? Mm. Men da klarte jeg å committe til å åpne den, bevege meg frem, og så bare slå rett ned i bakken, og ballen bare poppa rett opp, så jeg bare, hei, Shay, så du den, eller?
Tittet den rundt bare, ja, så.
Du var ikke så fornøyd med den.
Ja, ja, dobbelt der, så ja, ja, sånn er det. Det slaget der var fett.
Det er litt gøy, da.
Ja.
Jeg må bare spørre om Joe, fordi jeg nevnte jo innledningsvis her at han er jo en karakter.
Mm.
Mange som opplever han fra utsiden vil kanskje tenke, ok, føler du at det kan bli litt mye? Eller er det bare herlig å ha han i teamet til enhver tid?
Ja, det kan bli litt mye, men han pleier å skjønne det selv.
Okay. Han har selv innsikt.
Ja, ja. Men ja, det er jo sånn han er, da. Så når han hjelper meg, så er det, ja. Jeg klarer å fokusere på at jeg får hjelp, og han er jo bare seg selv, ikke sant? Så det, jeg vil jo heller at folk er seg selv, og så får vi heller komme for overens på den måten, i stedet for at man har andre greier inni der.
Ja. Bra. Det var Riviera, så kan vi gå videre, fordi de neste par måneder etter det, 2023 så jo, i hvert fall første halvdeler, og så jo ut til å bli et sånn nesten år for deg. Der det liksom, du var nære i flere store turneringer. Vi tenker bare, når skal det løsne?
Mm.
Da kan vi begynne på Bay Hill, Arnold Palmer, hvor du på mange måter følte serien glapp året før,
ja.
Og så er du plutselig i samme posisjon i år også. Vi må jo ta med, men kan du ta med åpningen på turneringen først da, Marius?
Ja, jeg mistet det klippet her da, selvfølgelig.
Ja, men du kan jo, du startet jo turneringen, hvis du husker det.
Ja, stemmer det.
På hull 1 da, på torsdagen.
Hull 10.
Hull 10, mener du, sorry.
Mm, første hullet på dagen, ja.
Med å hulle ut der for Eagle, så det var jo helt greit. Og så hadde du vel en
hold in one på dag 2 og 3.
Ja, stemmer det. Ja. Det var helt sjukt.
Det, ja, det skjedde litt, altså. Det skjedde litt.
Det skjedde litt. Men så da er du jo da i contention.
Og så senka bunkerslaget på hull 14.
Ja.
Tredje runden.
Det var, ja, og så husker jeg i 2022 så var det hull 5. Det var jo enda vildere, den hyggelen.
Ja, ja, fra nede bak i bunkeren der, ja. Den var drøy.
Men den hadde så, Joe Mayo nikket.
Ja, den hadde han nok blitt fornøyd med.
Men så er du da i contention for andre år på rad. Jeg husker jeg snakket med deg på lørdagen. Du er bare sånn, jeg spurte liksom, du var i denne posisjonen i fjor, hva har du lært liksom, eller hva føler du lært? Mm. Jeg skal i hvert fall ikke gjøre det samme som jeg gjorde i fjor. Det var liksom, ja, jeg vet i hvert fall hva jeg ikke skal gjøre.
Ja.
Og det ser jo lenge bra ut, du henger med, og så er det hull 16 da, dette par femhullet som går over vannet, med litt sånn bortgjemt grin. Det ser i hvert fall ut fra oss å stå på sidelinjen, at du rett og slett, jeg vet ikke hvordan du vil beskrive det, Marius, men det var et feilslag.
Dårlig sving på feil tidspunkt.
Ja. Ja. Først og fremst så var det hull 8. Den påvirket meg ganske mye. Der var det rett og slett ikke nok rutine hvordan jeg håndterte den situasjonen. Fordi jeg var midt i fairway på hull 8, hadde en gap wedge in, liksom, hvor jeg leter etter, ok, slår jeg den her innenfor 5 meter og har en god sjanse for birdie, så er jeg plutselig da ligger jeg veldig bra an, og så slår jeg den, går plutselig 50 grader 10 meter lenger enn det jeg trodde at den skulle gjøre, plugger den seg liksom inn i bunkerkanten der, og ender om å gjøre dobbeltbogey, da tror jeg liksom, ok, nå er det her over. Men så gjør jo han Kurt, han slår vel out of bounds på neste, tror jeg.
Jeg tror det, ja.
Trippelbogey på hull 9.
Ja, stemmer det.
Og da bare tenker jeg liksom, fy fader, ass, liksom, jeg var fortsatt veldig langt nede, og bare liksom, den dobberen der, og så bare tenkte alt for mye på den dobberen da. Men så klarte jeg å gjøre birdie på hull 10. 11. Gjorde birdie hull 11, så hull 12 i tillegg. Jeg husker ikke om jeg gjorde birdie 11 og 12.
For å finne opp statsa her.
Ja, nei, men jeg husker ikke om jeg gjorde
11 gjør du birdie for
11 gjør birdie.
Den wedgen opp i bakhøyrehjørnet.
Trodde jeg gjorde en birdie til, og så misset jeg en kortere en, men da var jeg i hvert fall tilbake og hadde sjans da. Jeg vet ikke om det var en eller to birdies. Det er ikke så viktig, men hadde jeg i hvert fall en sjanse da, og så kom jeg på hull 16, og ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt hva jeg tenker, men bare den dårligste svingen hele uka omtrent, og så skjer den akkurat der, og da Gjør jeg birdie så har jeg jo så har jeg en sjanse. Da ligger jeg jo likt med Kurt.
Gjør birdie 10 og 11, riktig. 10 og 11.
Du kaller han Kurt, ja.
Kurt, ja. Kurt. Kurt. Norsk podcast.
Ja. Han i trippel 9, ja. Og så ja. Han par hele veien fram til 17.
Yes. Så det var jo... Det var jo en veldig... Hva heter det? Jeg var ganske sjokket over at han vant selv om han gjorde trippel. For han gjorde egentlig ikke noe særlig bra den dagen der. Nei. Og så vant han likevel, og det var en lekse etterpå, liksom. Jeg gjorde en dobbel bogey der på hull 8, med 50 grader i hånda fra fairway. Og så slår jeg nireren, tror jeg, i vannet på hull 16. Som var bare helt idiotisk. Det var så dårlig, og likevel så var jeg ikke så langt unna å vinne turneringen. Så... Det er sånne ting, sånne lekser som jeg lærte veldig mye av da. Mm.
Ja. Så var du players rett etterpå. Der var du vel aldri sånn veldig, det var liksom ikke noe seierstrid på søndagen, men Nei. Du gjorde jo en veldig bra siste runde der i hvert fall. Mm. Noe spesielt, jeg har ikke notert meg så mye fra den. Men...
Ja, der har vi et klipp.
Ja.
For der er det litt sånn på sidelinja igjen. Der var det litt sånn samme følelse i starten. At det var bra spill, men nesten også følte jeg at det var et øyeblikk som snudde veldig mye på runde 1.
Ok, så se her da.
Og nå er det Shane Lowry først, og ja, så kommer der, det slaget der.
Stemmer det, jeg var jo en over par tidlig.
En over par var det på det tidspunktet her, og så kommer det slaget der fra 180 meter til en bak høyre pinne.
Ja, det er helt glemt. Det er kanskje shot of the year, ass, for meg sånn i år.
Vi gikk ut der etterpå for å se på det. Ja. Vi skjønte ikke altså,
jeg husker du var ute og omtrent låg nede i
gresset. Det lå jo ikke bra liksom. Det lå jo ikke bra i røffen i
det
hele tatt.
Nei, så et femhjern i tillegg med den slopen her. Det var jo liksom bare, ok, åpne bladet litt. Så bare slår vi oss og håper den kommer på grinen. Og så legger den så inntil. Da føler man jo at ting går andre veien da. Så vet jeg ikke om jeg gikk en eller to under den første runden.
Kommer tre til. Det kommer tre birdies til derfra inn.
Åja, såpass ja.
Yes, ja, ja. Det var det som derfor jeg mente det var, at det snur ja, ja. Det. For det, etterpå der så kommer det tre birdies inn. Og så blir det 69 ja. I stedet for
en pluss en,
en plus eller, eller på ja. Par der, ja. Noe sånt. Så du svarer jo på den og tydeligvis
Åpner kontoen
litt og, ja. Og snur et eller annet i mindsetet. Jeg sier ikke at du har dratt med deg dommeren fra åtteren på Bay hele veien
nei,
dit liksom,
nei, nei.
Men der virket som bare på den turneringen så snudde et eller annet da.
Ja. Mm. Nei, det skal ikke alltid så, det skal ikke noe særlig mye mer til da.
Det var vel den du begynte vel på på runde 2 da, så var det jo en liten stretch som sikkert ødela litt. Det var jo du gjorde en dobbel på hull 4, så gjorde du bogey 5 og bogey 8.
Hull 4, 5 og hull 6 tror jeg. Det var 4 hull 5, det var liksom ja, 4, 5 og 6, de spilte jeg veldig dårlig. Den uka, for jeg tror hull 4 så gikk jeg sånn 4 over par eller noe sånt for turneringen. Så det er jo en av de lettere hullene. Så det er liksom der jeg tappte turneringen på da. Men igjen, når Scotty spilte som han spilte, så er det er ikke så mye man får gjort med det.
Nei.
Men det er jo der det er sånne low hanging fruit da, som man kan endre på. Altså jeg kom på tredjeplass, så er jeg happy med det. Men fikser man, eller gjør man ikke sånt da, så er man jo enda vanskeligere å slå.
Og så er det vel en sånn turnering du tenker på søndagen på slutten der, at det, ja, jeg kom faktisk på tredjeplass i The Players med den uka her. Det var liksom, ja. Det tar jeg med meg.
Ja, ja. Så det, ting trender i hvert fall i riktig retning, 100%. Ja.
Og så kom selvfølgelig Masters da, i april, og et av de sykeste øyeblikkene jeg har hatt når jeg har fulgt deg, det var når jeg sitter...
For de som ikke ser det her, ser jo ikke det, men det er jo folkemengden. Når du først da trekker Tiger, steg 1, steg 2, får presentert den bikinien. Det må også merkes at du trekker Tiger og ikke kjører ikke hvit og svart.
Nei.
Det er svart og...
Når du først skal kjøre storkar, så bare gjør du skit.
Selvfølgelig, man må jo det.
Ja. Men hva tenker du liksom når du ser det bildet her og ser de enorme... Altså, hvilken følelse... Jeg skal ikke stille spørsmål om hvordan var det å spille med Tiger, det er feil spørsmål, men merket du... Den forskjellen?
Ja, det gjør man der. Jo. Det gjør man jo 100%. Mm. Jeg merket at det var sånn, når jeg så trekningen, så var det sånn, holy shit.
Det skrev faktisk jeg jo.
For da har du ikke spilt med han før det.
Nei, og jeg føler at jeg trener ganske bra, jeg spiller bra, og har jo lyst til å vinne Masters, liksom. Og da er det blir på en måte et ekstra press på toppen av det, da. Men jo mer, så første reaksjon var sånn, holy shit, det var nesten som at jeg ikke ville det. men jo mer jeg tenker på det, så er det sånn, altså hvis du skal vinne Masters da, så du kan ikke være nervøs for hvem du spiller med. Nei. Det blir helt dust liksom. Du har ikke null sjans å konkurrere mot de gutta der hvis du er redd for å spille med noen. Så det er bare helt irrasjonelt da. Og da bare synes jeg det var ok, nå skal vi bare prøve å gruse gutta liksom. Det var det som var tankegangen. Og så er det jo fett selvfølgelig å se en av tidenes beste golfere manøvrere seg ut på der med, på ett ben og likevel klarte cutten liksom.
Ja, for la merke til hvor mye han sleit fysisk sett.
Ja, og han spilte ikke noe bra heller. Og likevel så klarer han cutten der. Altså det er liksom veldig, veldig imponerende da. Sånn ellers, når du bare ser scoren og bare, ja det er Tiger Woods liksom, hvem bryr seg, men bare måten han kom seg rundt på, det er masterclass. Og så var det jo, det her må jo være faktisk en av høydepunktene, i hvert fall for min karriere, av alt jeg har gjort, altså vunnet FedEx Cup og vunnet turnering, men å spille med Tiger første gang og gå 7 under par en første rund på Masters og lede da, det var dritkult.
Jeg husker jeg måtte gå 2-3 hull foran for å i det hele tatt se noe der ute.
Tenk at den piquéen der solgte ut.
Ja.
Tror du den ligger ute på eBay et par eksemplarer eller noe?
Helt sikkert.
Det tror jeg.
Noen som har tatt litt mye LSD før de har designet
den. LSD kombinert med første runde bare i august, da. Det er ikke dumt.
Det er ikke dumt, det.
Var det noe trygghet i å få shuffle ved siden da? Som du på en måte har spilt masse med og er komfortabel med.
Ja.
I en
ja.
Setting hvor du vet at nå kommer jo alle som er på Augusta den dagen, kommer til å samle seg rundt vår fløy.
Han har ikke ADHD, for å si det sånn.
Sander?
Ja.
Nei, han er ganske rolig. Det er greit å ha, greit å ha en litt sånn type person i gruppa, da.
Jeg tror mange bare stiller spørsmål som mange kommer til å stille, og det er dynamikken i 18-0 med Tiger.
Ja.
Er det noe? Eller er han bare for seg selv?
Han er veldig for seg selv.
Ja.
Og det skjønte jeg jo. Siste jeg hadde lyst til å gjøre er å liksom «So Tiger, what do you think under pressure?» og liksom bare, altså, jeg er jo her for å banke dritten ut av deg.
Ja.
Det er jo det vi er her. Vi skal jo prøve å konkurrere mot hverandre. Og jeg hadde ikke noe respekt for han sånn sett. Og hvis han har lyst til å prate, da får han komme frem til meg eller vise at han har lyst til å prate. Hvis ikke, så kommer ikke jeg til å gå bort og stille noen særlige spørsmål. Men det var bare et par ganger som prøvde å være litt morsom, bare for å skape en litt sånn skape en dialog da. Shay, tror jeg pratet med Joe LeCava da. Og da Joe hadde bare kødda med Shay at jeg fyller 66 år neste uke. Men han ser jo ikke ut som han er 66, ikke sant? Han er jo ikke det. Men han er jo skalla, så det er jo vanskelig å vite hvor gamle folk er, ikke sant? Og så bare, there's no way 66. Og så bare gikk Tiger ved siden av, han bare gikk der og hadde en liten smirk, da, liksom smilt litt ved siden av, så sa bare, there's no chance, I mean, Tiger looks older than Joe does. Og da synes han det var litt morsomt, da. Men prøve å skape dialog ved at man gjør noe gøy ut av det da. Ikke bare, jeg er så starstruck av å være rundt der, for det må være slitsomt for hans en del.
Ja.
Var det annerledes i Bahamas nå, rett før jul?
Ja, det var litt mer chill, men han er fortsatt veldig for seg selv, liksom. Prater ikke om noe særlig. Jeg prøvde å gjøre litt mer smaltak der, for vi var jo...
Litt mer chill atmosfære.
Ja, og vi var jo ganske langt nede på leaderboarden, liksom. Så det er liksom, jeg skjønner at han har lyst til å grinde, og det er første gang han har etter operasjonen og alt det der. Men det er greit å prøve å prate om litt andre ting. For han er jo deleier av... den Albany Resort da. Spurte om han kommer der en del. Og han liker å dykke, driver med sånn deep diving ute i sjøen, og siden han har funnet noe sånn shipwrecks. Og det er sånne ting er kult da. Det er hele prate om sånne ting.
Ja.
Får du noe, du sa det selv, det blir 700 på første runden der. Får du noen kommentarer etter det? For du spiller en relativt solid golfrunde der.
Ja, nei, det var ikke noe.
Ikke noe well done liksom.
De sa en ting, fordi jeg hadde tydeligvis den ene beltloopen. Jeg hadde mistet en beltloop. De hadde sett den i hele dag da, så bare, I didn't want to tell you after, liksom, before after the
brought
round
good luck.
Ja. Så, men jeg husker det i hvert fall den front nine. Da var 5 under etter 9. Da hadde jeg kanskje spilt litt sånn spilte litt reckless da, sånn som jeg gikk for den pinnen på hull 9. Slo den venstre for pinnen, liksom.
Husker den.
Fade inn på venstre siden av pinnen der, altså det helt dyst, liksom. Men så slår jeg jo den tap in birdie og er 500 par. Og så på hull 10 så misser jeg den til høyre.
Åh, ja, stemmer. Åh, den hadde jeg glemt.
Ja, så slo den høyre for bunkeren der. Mm. Og jeg følte liksom på det at når jeg spilte jo såpass bra, jeg tror Tiger sikkert tenkte, altså det er bare spekulerer da, men Tiger tenkte sikkert at det, oi, han spiller bra liksom. Mm. Men han går for en del ting som han, kan, han burde ikke gå for, og han skjønner det sikkert selv at det der holder ikke lengden. Mm. Og når jeg da gjør den, slår ut på hull 10, hvor bare er det no-go. Mm. Så da tenker jeg liksom, ikke det at han hadde noen reaksjoner eller noe, men da er det sånn, ja, yeah, you'll learn på en måte. Men når jeg slår den da inntil, så er det liksom, ok,
den var grov.
Ok, ja, den var, han er litt feisty, han her, ja.
Den var grov, den pitchen der, faktisk. Ja, den var grov. Den var, den var sent.
Det er et av de slagene jeg husker, nei, som setter seg.
Ja.
Den starten gjorde jo at du hang med der oppe veldig lenge, men... etter den lørdagen det, var, det ble jo, vi må jo nevne det, det ble jo kaos der med tanke på både vær og vind og ja. Et tre som holdt på, det er jo et under at det ikke strøg med noen.
Ja, vi snakket om det i bilen faktisk etter den runden. Mm. Om det hadde vært våres flight da, med Tiger som spilte der. Mm. Hvis vi hadde vært på det hullet når det treet hadde kollapsa, så hadde jo vært det hadde jo truffet noen.
Ja.
Så det,
ja. Sånn sett heldig i uheld.
Nettopp. Ja. Det, hadde, ja,
det har jeg ikke tenkt på, faktisk.
Nei, ikke heller. Det hadde jo garantert truffet noen.
Ja. Men uansett da, det blir jo en maratonsøndag, fordi når den lørdagen avslutter, så tenker vi sånn, faen nå, at du er litt hektet av, du er 8 bak Brooks, og så kommer du ut og skal vel spille 29 hull.
Noe sånt, ja.
Ja. Jeg tror du var ferdig med hull 7, på lørdag.
Stemmer. Ja. Mm, stemmer.
Så skal du da ut på hull 8 på søndag, og så skjer jo noe som ikke skjer så veldig ofte på Augusta. 5 birdies på rad.
Mm.
Og plutselig så er du 3 bak da, før siste runden. Bare kjapt om akkurat det som skjedde der. Hvordan opplevdes det for deg?
Ja, for det jeg følte liksom det var litt stang ut på andre runden, og starten på tredje runden, og så når det da fortsatte tredje runden, så missa jo den putten på hull 8. Mm. Så gjør jeg bogey på hull 9, bogey på hull 10. Så det er litt det sånn... Ja, så ja. Bare da, det ser jo ikke bra ut. Det var skikkelig forbannet, liksom. Men så slår jeg veldig bra innspill på hull 11. Gjør birdie der. Og helt feil kølle på hull 12, som treffer i bakkanten i blomstere klinga der, ruller ned tilbake, og så chipper jeg i den, da. Og så birdie på hull 13. Nesten jo eagle der. Og så slår jeg endelig et bra innspill på hull 14, senker den putten, og så gjør en veldig bra birdie på hull 15. Så da var det litt sånn plutselig, wow. Mm. Nå ser det ting. Og vil da også på altså prikken og vie den på hull 17, for jeg slo driven litt venstre, hadde egentlig ingen slag. Så jeg prøvde å slå en hook rundt hjørnet, og så slo jeg den av kort høyre for den bunkeren, og pinnen sto akkurat over bunkeren. Så slo jeg egentlig ganske bra, en bra pitch der til 5 meter, og senka den for å holde par. Stemmer. Da. Så gjør jeg nesten birdie på 18. Så jeg følte at da var jeg veldig i dytten. Og når jeg så da Brooks kanskje sleit litt i land, da, og så at jeg bare var 3 shot bak, da tenkte jeg at nå har vi en, ja, vi har en stor sjanse her.
Mm. Og så går du ut på siste runden, da. Du er 3 bak, du er i angrepsposisjon.
Ja.
Og klarer vel egentlig aldri å komme helt i gang.
Nei.
Får liksom ikke helt til å stemme. Bare, var det liksom bare anledningen som tok deg, eller hva føler du var?
Jeg tror det går tilbake til litt, det er mest, altså experience på det stedet da. Mm. Jeg gikk for pinner som jeg ikke burde ha gått for, og da ble jeg straffet til slutt. Også i hvert fall når du, spilte ikke min beste golf heller, liksom. Jeg var ikke så sharp som jeg burde ha vært. Og da blir du straffet der. For jeg følte ikke at jeg spilte så dårlig, liksom. Men det er jo misse på feil side, så er det ikke noe vei tilbake. Jeg gjorde en veldig, veldig bra par på hull 1, etter å ha slått meg inn i skogen. Chippet meg ut og wedget og senket putten. Men så trepet jeg hull 2, gjør par der. Og så husker jeg ikke de neste hullene, men jeg husker hull 6 da på et trehullet, så slår jeg et bra slag rett over pinnen, men den over green, og så gjør jeg dobbelt bogey derifra. Og da er du for langt bak, rett og slett. Og det er jo det, du kan slå bra slag, men likevel gjøre dobbelt og være ute av turneringen. Og det er jo, der må du må ha virkelig kontroll på lengdekontrollen, og rett og slett på å misse på feil side. En ting er å slå den litt over green, men du kan ikke slå den da kort av green igjen, og så forbi, og så misse putten. Det er liksom det, gjør du en feil, så må du komme deg ut av den feilen med en gang, da.
Du noe?
Nei, det blir jo topp 10, det blir jo første...
Ja, det var det jeg skulle si, at det blir jo første Masters i contention for deg.
Ja.
Vi har jo snakket om tidligere med deg at Augusta er i hvert fall for de aller, aller fleste en bane som du må spille noen ganger for å bli komfortabel med og for å få erfaring på og klare å contende da.
Ja, det er undervurdert faktisk. Jeg trodde aldri på det når folk sier det. Sånn, det er bare golf liksom.
Mm.
Men det er noe med det. Ass. Det er veldig mye rutine. Det er ikke tilfellig at de eldre gutta gjør det ganske bra der.
Din personlige favoritt, Marius, utenom Will Zalatoris, var vel, han er vel unntaget. Ble vel nummer to første gangen.
Ja,
det viser jo. Det er, jeg tror, mine sånne statistikkpapirer, så tror jeg det er 6,8 ganger eller sånn, som er snittet på vinnerne. Som har vært der besøkt før du da vinner. Så selvfølgelig unntakene er der, og så er det jo de som har vært der enda lenger, som Garcia.
Ja.
Så spoler vi en måned frem, da er det PGA Championship. Ny major, og utviklingen er jo, det er jo litt ulikt Masters, for der startet du med et bang. Her var det mer, som du selv sa i intervjuene, stabil og kjedelig golf i tre dager.
Ja.
Der du på en knalltøff bane gjør det du må, og mange, inkludert, jeg husker jeg snakket med deg, Marius, underveis i den turneringen, og du sier liksom, mange som ser på golf og er litt nye til golf tenker kanskje, ja, men det er ikke noe wow, altså, hvor er de slagene vi ser på YouTube og sånn, liksom, men det er ikke alle steder og alle ganger det er nødvendig for å hevde seg.
Nei, det er jo ikke det. Så da blir det jo liksom et steg videre for også var det vel for deg kanskje en god opplevelse også, og en positiv opplevelse den søndagen, å gå ut og angripe det på en måte, Jeg skal ikke si at du ga fra deg noe i Augusta, men da var det, som du sa selv, en dobbelt som gjør at du havner bak da.
Ja.
Her så er du med fra start, og presser Brooks til å spille bra golf egentlig hele den søndagen.
Ja.
Hvordan var du før du skulle ut der på søndagen med det mange vil si, liksom, den største alfaen på turen da, liksom? Var det litt sånn at du tenker, ok, dette er den ultimate testen, nå får jeg viselig virke hva jeg lager.
Ja, så du er jo nervøs selvfølgelig, men det var ikke noe sånn at, jeg er ikke redd for Brooks, sånn, jeg vet at han er gutsy liksom, han backer ikke ut, men jeg er ikke redd med tanke på liksom ferdighetsmessig, jeg vet at han har noen slag inni der hvor det kan gå galt, så hvis jeg bare spiller bra golf, Så tar jeg han liksom. Jeg kan godt se for meg at han roter bort et par ting her og der da. Men det gjorde han jo ikke selvfølgelig. Han kom ut og startet ganske knallhott og gjør birdies der. Men så slår han jo for eksempel, han slicer jo en i vannet der på hull 5, er det vel? 5 eller 6, jeg vet ikke om det
er. Det stemmer tidligere.
6 er det. Slicer jo den ut i vannet, og da begynner jeg jo å ta igjen litt slag, for jeg hadde gjort birdie på.
Da fikk du en liten rekke der.
Ja. Så jeg skjønte at det her er langt ifra over da, så lenge jeg bare fortsetter å spille mitt spill og hele, du sa det, kjedelig golf liksom, det er jo litt sånn bane at det bare er fairway, eller det er bare gress da, det er vanskelig å treffe fairway, og så er det mye lengre jern inn til par 4 hull på andre slag, så du tjener veldig, veldig mye på å treffe mye griner da, og da var det mye midt på grin. Og jeg lente virkelig på mine mellomlange til lange jern da, hele uka, og bare traff masse griner, og tjente masse slag med jernene da. Og så var det bare snakk om de siste dagene her, så bare få putten litt hottere, og klarte å senke et par putter, og da var vi der. Selvfølgelig, det var jo kjipt det på hull 16, at den går i bunkerkanten liksom. Men i det hele så var jeg... Ja, jeg var bare veldig positiv over egentlig hele uka. At shit happens, det var ikke, altså, ballen lå liksom i nedoverbakke, og det er vanskelig da når du ligger i nedoverbakke i bunker, og på en måte løfte opp en ball da, for du skal jo gjerne treffe ballen først. Så jeg holder meg jo ganske langt fremme for å sikre meg ballkontakt. Men da i nedoverbakken så treffer jeg en litt tynt i tillegg, og da kommer den så lavt ut. Men en ting er at det gjør det, men 99 ganger da, så vanligvis så enten, ja, den kan legge seg fortsatt i bunker, eller så spretter den ut, og så har jeg fortsatt en wedge i hånda, ikke sant? Så det blir jo maks straffa der, og det er sånn som skjer. Men jeg følte ellers så var det et steg i positiv retning, og var egentlig, det var bare positivt utifra den turneringen.
Jeg føler i hvert fall for oss som så det utenfra at det var et slags mange diskuterte både med Marius og mange andre at det var et slags vendepunkt for deg når det gjaldt den søndagen der, fordi sånn som du snakker om i på august da, du gikk for en del pinner som du kanskje ikke burde gått for, her var det, her føltes det aldri ut som du tok unødvendige sjanser og ble straffet for det da.
Nei.
Her var det rett og slett at ok, det er bunkerslaget på 16, det kunne blitt omspill hvis du hadde gjort par der da for eksempel, og det er bare sånn som skjer.
Ja, det er sånn som skjer. Hvis Brooks vinner, så vinner han, men jeg skal ikke gi det fra meg, og det følte jeg ikke at jeg gjorde, selv om selvfølgelig jeg gjorde dobbelt med å slå i bunkeren her, men sånn rent spillmessig så følte jeg ikke at jeg ga det ikke fra meg. Det var Brooks som måtte gå der og vinne da, og han gikk jo 4 eller 5 under den runden, så det går 68 eller 67 slag, eller hva enn han gikk liksom den runden der på Major Championship, siste runde på en tøff bane, det kudos, det er bra spilt.
Absolutt. Har du sett den pressekonferansen du hadde ditt, PGA?
Nei, men jeg var rimelig forbannet.
Sånn har jeg aldri sett det. Sånn forbannet har jeg aldri sett det. Altså, det var enstavelsesord, og du lyste bare, få meg vekk herfra.
Ja, jeg skulle egentlig bare sagt nei, for det er jo bare, hun, skal ikke si noe stygt om Dottie da, men det var liksom, de er jo der ute til å få kliks på TV, ikke sant? Ja. Og det er jo på min bekostning, jeg har ikke lyst til å prate med de folka.
Nei.
Så jeg skulle jo bare sagt nei.
Ja. Men som vi var inne på, dette ble jo et vendepunkt, og du du knekker jo koden i Memorial, som vi var inne på kan høres mer om i dette programmet som kommer på Discovery Plus. Men hvis du bare skal ta kjapt bare en kjapp oppsummering av uka og hva du følte var hovedgrunnen til at du fikk den etterlengta seieren i storturneringen da, fordi meg og Marius har jo snakket om det, mange PGA-tourspillere er fornøyd med å bare vinne på PGA-touren, men vi har jo merket at du er ikke fornøyd med å vinne på Puerto Rico eller å vinne, du skal vinne de store turneringene, og det har det gnagget på deg? Altså har det vært en sånn...
Nei, så det... Ikke gnag, det er jo liksom, jeg synes det, å vinne er kult liksom, uansett hvor det er kult å vinne, for det er ikke lett ass, det er jo ting, du skal spille veldig bra, men ting skal gå din vei i tillegg, og jeg følte liksom jeg hadde spilt ganske bra golf, men det hadde ikke helt gått min vei til slutt der, for at jeg skulle vinne, og i Memorial så var det, ja, vi hadde en sjanse, men jeg var jo 5 slag bak der med 9 hull igjen, og så klarte jeg å vinne, så da var det sånn, fader, nå fikk vi endelig en sånn big time seier da. Så ja, det er jo, når man ser på CV'en, så trengte jeg kanskje en litt sånn større turnering. I hvert fall en seier på fastlandet i USA.
Ikke noe med Resort King nå?
Nei. Men selvfølgelig, man vil jo vinne de større turneringene, men nærspillet, det er utrolig vanskelig å vinne på de banene, når du ikke har det nærspillet på plass. Og det var... veldig, veldig bra at jeg klarte å vinne der, fordi, helt ærlig, jeg føler ikke at jeg slo så bra som, altså, jeg har spilt flere turneringer hvor jeg slår banen mye, mye bedre, men det var bare alt kom til sammen, da, selv om jeg slår dårlig slag, så kom jeg meg unna, senket en clutch putt på riktig tidspunkt, og bare spilte golfen veldig, veldig bra, da, og da skjønte jeg på en måte det at, wow, jeg kan vinne turneringer uten å spille mitt beste. Jeg må bare tenke bedre og spille smartere, og så må jo selvfølgelig ting falle på plass da. Men da, ja, jeg tror det endret veldig mentaliteten min da.
Så kan vi spole frem til FedEx-sluttspillet, og ja, altså FedEx St. Jude er det vel ikke så veldig mye å snakke om. Det gikk noe sin gang, og du kom vel sånn rundt 20. plass, et eller annet sånt, gjorde du ikke?
Ja, 12. eller 13. tror jeg det var.
Ja. Så decent det da.
Ja, jeg var jo på nest siste plass der etter 27 hull, så ja. Så den første dagen, og så gikk jeg vel hull 18 sikkert 4 over par eller noe. Jeg slo 3 baller i vannet på hull 18. Så det er sånn, det går jo an å være etterpåklokt da, men jeg spilte jo veldig, veldig bra golf de 3 siste rundene med baller i vannet liksom. Så det, der kunne det, det kunne fort da blitt 3 kjappe på rad liksom.
Ja, men vi nøyde oss med 2 på rad i de 2 største, og jeg husker jo at når jeg kom til BMW der, så sleit, var det noe sving-issues du hadde før turneringen?
Ja,
og
altså,
kanskje noen veis også?
Ja, ikke sving-issues, men det er liksom, ting sklir jo litt ut av og til, og det var bare, ja, nå hadde gamle syndene kommet inn i der, og måtte bare få rette ut på det. Jeg tror ikke det var så, det var ikke noe veldig tekniske problemer, det var bare, jeg hadde sklidt ut litt, og så lot jeg det egentlig mentalt påvirke meg mer enn det det burde ha gjort, da. Men jeg følte at vi var på riktig vei. Jeg hadde jo spilt bra de siste rundene i Memphis, og så var det egentlig bare å prøve å nullstille seg selv da, og bare kjøre på.
Ja, og vi trenger vel, altså de første 3 dagene, de var noe veldig bra de, men vi trenger vel ikke bruke så mye tid på de, vi kan vel egentlig bare spole etter søndagen.
Ja.
Og en av de sykeste rundene, kanskje, ja, det må vel egentlig være den sykeste runden jeg har følt i hvert fall, hvor... ja, spesielt på back nine da, du går 2 under på front, og så bare skjer det et eller annet på back, og fra mitt synspunkt så jeg husker nesten ikke de siste 9 hullene, det bare gikk, det var akkurat som en sånn, akkurat som et videospill.
Ja.
Hvordan var det for deg?
Ja, det føltes jo litt sånn ut da. Det var ok, drive, fairway, og så har vi en kølle, og så ok, der skal vi legge oss, og så ja, tricks. Tricky der med den banen er at det er veldig fort gjort når de setter pinne på alle ulike sider på grinen, at man sikter jo gjerne midt på grinen, og da får man gjerne tøffe big breaks til nesten alle hullene, men jeg klarte på en eller annen måte å gi meg nesten oppåbakkeputter på hvert hull. Så det var jo kombinasjon med at jeg traff nesten alle fairyene, jeg slo gjerne utrolig bra, fikk oppåbakkeputtene, og så var det bare bang med putteren alle sammen. Så det var, ja, det var som du sa, føltes ut som et tv-spill. Og ja, var i den såkalte flytsonen.
Har du, du har ikke det slaget på hull 14?
Nei, men vi kan tease med at se det som kommer på Discovery Plus som vi har spilt inn det. Vi har gått nøye gjennom BMW og East Lake der, så
det er jo et sånn, litt sånn som på Memory, nei på Players som står igjen som liksom sånn, ok, vi snakket jo med Shea rett etter turneringen, og det var liksom bare sånn, det var det han sto igjen med omtrent. Ja, du gjør birdie på 7 og 9 og ender opp med å vinne, fordi blant litt, og fordi Scottie Scheffler fortsetter å slide med disse kortputtene sine. Men nå gjorde du jo, ja, jeg tror nok de hadde slitt med å ta det uansett, men så går du av grin der, så husker du sier til Rory, Rome's gonna be fun.
Ja.
Frampeg mot hva som kom.
Ja.
Og så går du jo inn da. Så er jo ting litt sånn snudd på hodet med tanke på East Lake. Jeg husker jo man snakket med deg tidligere at du har ikke lyst til å bare gå rundt på East Lake og hakke, altså å bli nummer 12 liksom, etter å starte som nummer 20. Du har lyst til å være der for en grunn da.
Ja.
Annet enn å forbedre plasseringen bare, og nå er du plutselig nummer 2. Og folk tenker sånn, ok, han er jo kanskje den største favoritten med tanke på hvor god formen er. Hvordan var liksom, hvordan forandret mindsetet ditt til East Lake etter den søndagen i BMW?
Ja, jeg kom inn med masse momentum selvfølgelig, og følte det i hvert fall å avslutte BMW på den måten jeg gjorde det, så følte, og Scotty sikkert litt forbannet fortsatt at han ikke klarte å vinne. Så jeg følte det, i hvert fall når vi spiller sammen den første runden, at jeg har jo en del momentum egentlig. Og ja, det er litt samme mindset egentlig. Den første runden så var det stille og rolig. Jeg spilte veldig bra, men jeg klarte ikke å senke noen ting. Slo mange bra putter som bare gikk i. Og det var, ja ok, 200 par, 68 liksom, og spilte, fått null ut av spillet. Da var jeg egentlig ganske fornøyd med, så bare fortalte jeg meg hele tiden, det her kommer til å løsne, jeg kommer til å senke litt putter. Jeg kommer til å få en stretch hvor jeg gjør noen birdies på rad, og da er vi helt oppi der. Og så fikk jeg jo selvfølgelig litt hjelp fra, sånn som Morikawa var jo i fyr og flamme tidlig i uka. Scotty hadde jo en liten ledelse tidlig, og så falt jo de Bakover, de gikk i andre veien. Og da føltes det bare ut som at spillet mitt ble bare heitere og heitere. Og da klarte jeg å dra ifra.
Jeg husker på lørdag, etter lørdagen der, så snakket jeg med deg, og så sa jeg liksom det at for min del så var det litt sånn, du spiller veldig bra i dag, men nesten alle så er andre så er der oppe spiller faktisk, gjør det en ganske dårlig runde, og du var litt overrasket over at det var tilfelle.
Ja, fordi, ja, i hvert fall Morikawa liksom hadde gått 61 første runde, og så spilte, det var vel 64 eller noe sånt, tror jeg, 64-63 andre runde, eller var veldig høyt nivå på spillet da. Mm. Og så virket det som at flere gikk over par på den tredje runden. Mm. Og jeg tror jeg gikk 400 med å egentlig misset en del putter kommende inn da. Jeg var liksom litt bitter at, ja, 6-lags ledelse, det er jo dritbra, men får jeg den til 8 liksom, så jeg enda litt bedre. Så da var det enda litt, jeg var litt pissed over at jeg ikke gjorde birdie hull 16, 17 eller 18. Så, men,
ja, det gjorde du sånn heldigvis på søndag.
Ja.
Ja. Nå skal vi ikke ta for mye om det, da, men det var jo å sove på en 6-laget ledelse, i hvert fall i Tour Championship, er jo sikkert en ny opplevelse og litt sånn, ja, jeg regner med at du var veldig klar på å bare holde deg til din gameplan og bare gå ut og angripe, det var jo det du sa.
Ja.
Men det er jo klart, når Sander åpner som han gjør, så får du press på deg uansett. Det var jo 3 slag der en periode.
Ja, det i hvert fall hvis jeg bommer den putten på 14, så... Ja,
det var jo killer...
Ja, det var det. Ja. Ja. Da er det 2 slags ledelse med 4 hull igjen, hvor mye kan skje. Så det var... Jeg lukket på en måte, selv om døren ikke var helt stengt, så var det mot den veien der etter den putten der. Så det... Ja, det er jo... Man er jo klar over 6 slags ledelse, det er veldig mye, og i hvert fall på mitt nivå. Hvis jeg spiller smart og ikke er helt idiot, liksom, så burde det her gå.
Mm.
Men ha respekt for at mye kan skje, og det er ingenting er over. Så det, man må på en måte klare å, ja, å tenke klart. Da.
Mm. Så er det Ryder Cup. Og hvis Arnold Palmer åpner med et smell, så vet jeg ikke hva man skal kalle den åpningen på Ryder Cup der på hull 1. Jeg husker...
I alle dager.
Jeg hørte på når du var på podcasten The Smiley.
Ja.
Han var jo banereporter der ute, og han visste ikke hva han skulle si etter du hadde satt den. Eller, for det første så visste han ikke hva han skulle si når han så køllevalget ditt. For det andre så visste han ikke hva han skulle si når han så hva som skjedde etterpå. Men du har jo sikkert blitt spurt om det 40 000 ganger, men bare sånn, hvor mye tror du den... betydde for resten av uka?
Ja, det er jo bare ett slag, men på en måte jeg tror den gjør så mye mer enn det da.
Mm.
For det er såpass tøff chip. Jeg snakket med Eduardo Molinari, han var viskaptein i våres gruppe, og han bare tenker, første hullet Ryder Cup, bare ta putteren liksom, bare slå den ned der til 8-9 fot, og så la Ludvig putte den, bommeren, så er det ok, 1 ned, fine, whatever. Liksom, ikke gjør den på en måte, for det er slå en dårlig chip, og så får man en dårlig reaksjon, faen jeg skulle ha slått en putter og være
det kunne jo blitt litt sånn, hva holder han på med?
Ja, det er fort gjort, slår jeg den dårlig liksom, så får jeg den alt for mye momentum over bakken, og da er den jo bakkant green, eller slår jeg den kort, så kommer den ikke over den kullen, og da er den jo veldig kort venstre. Men jeg bare følte at det her har jeg trent på, dette her kan jeg. Det er den eneste muligheten å få den nærme på. Så da skal jeg bare gjøre det. Og så slår jeg chipen, og så med en gang kommer ut, ruller perfekt, så bare, ja, ok, den her kan ikke være så alt for dårlig i hvert fall. Og så når den kommer nærmere og nærmere, så må jeg bare bevege meg videre og videre oppover, bare for å se at den går nærmere og nærmere, og så går den jo midt i. Og det var bare, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre av meg. Jeg gjør en fistpump, og så når jeg går nærmere pinnen, så bare... tenker jeg, nå skal jeg gjøre en fistpump til, og så stopper jeg meg selv liksom, halvveis. Jeg var bare helt sjokk, liksom. Så, ja.
Hvordan var du kom inn som FedEx Cup champion? Egentlig det europeiske laget kom jo ganske hot inn der. Mange av de er i god form.
Etter BMW i hvert fall.
Etter BMW.
Hele laget spilte jo bra der. Ikke sant? Alle klarte cupen.
Hvordan var dagene før med tanke på innspillsrundene, og det ble sikkert testet litt frem og tilbake. Det ender vel med 3 matcher med Ludvig, da, som mange... Ja. Utenifra håpet på, i måte det er norsk-svensk, og en med hatten.
Ja.
Ja. Hvordan var de dagene før med testing og sånn? Var det noen andre du testet litt med?
Nei, vi spiller jo liksom andre grupper og sånn, bare for å holde de amerikanerne litt på kanten, da, så de ikke vet hvordan vi skal stille opp laget.
Mm.
Men vi hadde jo spilt nok sammen, og ja, det var egentlig ganske avslappet. Det var bare, ok, hva er planen, hva skal vi gjøre? Og så var det bare å spille og bare bli kjent med banen, egentlig. Og spillet føltes bra ut. Og da var det egentlig bare gønne på. Det var, ja, attituden under Ryder Cup, det var på en måte, ok, vi har det beste laget. Dere amerikanere er på våres bane, nå skal dere forsøke dere. Det var liksom den mentaliteten vi hadde i laget. Så blir det jo lettere når man har de fleste folka der som heier på oss da. Ja. Man kan bruke...
Hva synes du egentlig om crowden?
Ja, det var helt konge det.
Ja.
Ja, det er jo man... Alle har jo lyst til å klage på begge sider, liksom, at det er at man er ufine til tider, men det var jo faktisk en del amerikanere som dro over dit for å se på. Og de kommer jo på en måte aldri til å kjenne på det vi... føler på når vi spiller en borte Ryder Cup. Nummer en, det er ikke så mange amerikanere der, eller europeere der og heier. Og sånn i COVID på Whistling Straits, da var det jo bare amerikanere. Og i New York nå så tror jeg de kommer til å være mye mer ufine enn det europeiske fans var her nå. Så jeg synes sånn, prøver å være så upartisk som mulig, så synes jeg det var liksom en fantastisk Ryder Cup.
Connection med Mr. Åberg da. Hvordan var den liksom til å begynne med? Det er jo en latterlig god spiller.
Ja,
også, veldig. I kvalitet, rett og slett.
Veldig imponerende å se på.
Men det følte deres match, norsk-svensk, så matcher man jo på en måte, men
ja.
Det følte dere traff litt sånn kjemimessig og golfmessig også.
Ja, det var, jeg var liksom vanskelig posisjon. Vi snakker jo norsk og svensk sammen, og han er jo 23 år og vært proff i 6 måneder, liksom. Ikke spilt en major, og plutselig er det på Ryder Cup-laget. Og det her er jo bare mitt andre Ryder Cup, mitt første hjemmebane liksom. Har jo ikke vært proffe mer enn 4 år. Så plutselig liksom blir det satt på meg at jeg skal være liksom den voksne i gruppa og skal ta litt lederrolle da. Og jo mer jeg prøvde å gjøre det, så han var jo så rolig, virket det som. Jeg vet at han var jo nervøs innvendig. Men han var jo så rolig at det var vanskelig for meg å vite liksom hvor mye skal jeg på en måte være pappa i gruppa da. Så for han trenger jo ikke noe hjelp, liksom. Det er bare å kjøre på. Så da var det egentlig bare prøve å bare ha det kult sammen og snakke sammen, gå side og side hele veien og engasjere fansa og bare ha det kult egentlig. Og det klarte vi veldig bra.
Han så litt shake ut på de første par hullene der på torsdagen.
Ja, det er jo naturlig det da.
Det er ikke er bare sånn, men så husker jeg han satt en putt på hull 5 eller 6 der.
Og slå litt ganske vast jernslag på 4-eren der.
Ja, på det par 3-hull,
ja. Stemmer. Ja,
det var vel egentlig det som snudde det.
Roer
det
litt for han da.
Ikke at han slo noe i sånn veldig dårlig slag.
Men det var par shortside som bare er den... Den er litt unødvendig, liksom. Altså, greit, alle så dårlig slag, men akkurat å misse på de stedene, og så slapp vi jo inn unna et par ganger, da. Ja. Også par lagputter som kanskje var litt sånn kort på de, men det er sånn... Så man er veldig pirkete, da. Men det skjønner jo han jo selv også, det er sikkert noe han jobber på, men det er jo bare... Det er sånn Ryder Cup er. Det får jo ut mye rart.
Ja, mye rart kom det også i spillet 9 opp med 7 igjen mot Brooks og Scotty. Den lar seg høre.
Ja, den var kul det. Jeg sa det til Ludvig da vi var 5 eller 6 opp, liksom. Ganske tidlig at ja, vi kommer til å vinne den matchen her, men vi skal vinne med så mye som mulig. Vi skal liksom la det her bli et signal til de gutta bak da, at Og så bare vant vi mer og mer, og da så du bare Brooks ga mer og mer faen, og Scotty ble mer og mer fortvilet, liksom. Så da var det bare... det var bare, ok, nå kjører vi på. Ja. Så det var fett, så jeg måtte ha bildet på mobilen etter matchen er ferdig, at han som går med scoreboarden, 9 opp, liksom. Du ser ikke den så ofte, så sa jeg det til Ludvig. En ting er 9 opp, men mot nummer 1 i verden og 5 ganger major champion. Det er liksom det der er ganske heftig.
Det klikker bra.
Det er et øyeblikk til også før vi kanskje går på siste dagen eventuelt en single match, men på lørdag også så er det vel en putt på 18 der.
Ja.
Eller om det ikke lørdag, fredag ettermiddag.
Fredag ettermiddag,
ja. Som også Da det, du ikke eneste som gjør et eller annet på 18.
Nei,
det,
nei,
det var helt vildt. Det tre på rad der. Det Ram som Ram som gjør et eller annet, og så gjør du men du starter det med å sette den ganske lange putten opp over platået, og den står vel og nesten vipper litt på kanten der.
Ja.
Der også får vi en reaksjon vi ikke helt vant på å se fra deg før det.
Det kanskje der jeg har mistet det mest, liksom, ja. Du klarer ikke å tenke over det. Det var bare det var så deilig, så i hvert fall mot JT og Jordan. Da. De sender de gullguttene ut og satser på at det er, ja, men de tar poeng. Og så ja, spiller jo JT ganske bra på slutten der og er clutch. Og det står jo ut som at det her gikk andre veien for oss. Så ja, slo en perfekt putt, og det så ut som at den skulle stoppe akkurat kort. Så da, ja. Men så når den vipper over, så var det, det var så mye følelser.
Har du sett i etterkant liksom Shane Lowry som ville rulle ned bakken bak der? Ja,
helt rått. Han er bygd for de øyeblikkene der, altså, han er så bra å ha i teamrommet der.
Ja. Han var jo rimelig hissig etter du shippet i på Ja.
På T-boksen. På T-boksen, ja, jeg så det.
Men det virker som utenifra, bare liksom, kjemien virker helt... Du sitter inne i teamrommet, men utenifra så virker kemien ordentlig bra mellom alle. Er det liksom så bra som det ser ut? Dere klarer å samles alle sammen der?
Ja, jeg tror Justin Rose og... Jeg tror Justin Rose svarte på det best mulig da, i pressekonferansen etterpå, at det er jo... Vi er jo alle individualister, vi spiller jo en individuell sport, men det er noe med det at når du kommer i teamrommet, så legger på en måte... Alle tar bort den individuelle kappen, legger den på stolen eller holder den utenfor døra, og så kommer man inn og så tar man på Ryder Cup Europa klærne og da er man liksom, da er man alle sammen, det har ikke noe å si liksom, jeg fikk så og så mange poeng, eller man skal skryte om hva man selv har gjort da. Det handler bare om at nå skal vi slå amerikanerne, og da må man ha en viss mindset da, eller en viss kultur da, og den kulturen er på en måte innebygd der på grunn av alle de folka som er rundt, og de som har vært på laget før i tiden, som, ja, det er, du føler det litt i veggene når du kommer inn da.
Ja, det var i hvert fall for oss ut, så Gunni, for ganske grei kontrast til teamfølelsen i Europa versus USA, som jo viste seg også på resultatlistene da.
Ja.
Luke Donald blir med, blir kaptein på Bethpage i 2025, hva tenker du om det?
Nei, ja, jeg tror det blir kjempebra. Han imponerte meg med jobben sin. For ikke det at jeg kjente han som veldig godt før, men litt. Og han er jo veldig stille av seg og litt introvert, og ikke den som snakker, har de store talene og alt det der. Men han var så kalkulert og gjorde så mye bra valg at det var ikke så mye som han tenkte å si. Det var bare, alt var tilrettelagd, alt var på plass, og vi alle tok liksom ansvar at det her klarer vi, og det her skal vi få til. Så at det var helt konge. Jeg tror det blir kjempebra at han gjør det igjen. Ja, det er jo ikke opp til meg å velge poeng, kaptein og sånt. Så det er, jeg synes jo fortsatt det er litt synd med det, med Liv og alt det der, at du mister jo en hel gjeng med gode karakterer som har gjort så mye for europeisk golf da, som ikke er på laget eller får lov til å være kaptein eller noen ting. Så det er, det synes jeg er litt sånn, litt teit, men når det kommer til i New York, Luke Donald, han kommer til å gjøre en veldig god jobb, så men ja, det er ikke opp til meg til å velge hvem som kaptein skal være.
Nei. Spennende blir det uansett, Bethpage. Ja. Det er jo som du sier, jeg tror crowden der kommer til å være ganske rowdy og fiendtlig.
Ja, det kan være på grensa til uspillbart, tror jeg. Men det er det bare å forberede seg på.
Den. Bra. Nei, men det er bra. Du runder av med en andre plass i Dubai. En turnering du vel selv føler du kanskje kunne vunne med et litt bedre spill, og så er det jo da som vi var inne på i starten, nummer tre på rad i Bahamas aldri ble noe av, men i hvert fall deilig med en god avslutning der, da, for å ta med seg den inn i, inn i jula. Har du noe mer, Marius, for 2023?
Backdoor top 10.
Backdoor top 10.
Det er viktig. Sterkeste øyeblikk i løpet av året, det.
Ja.
Backdoor top 10 på Bahamas.
Den er top 3, det.
Nei, men fyrløs med masse spørsmål. Ja, du,
vi har fått inn, vi tenker å avslutte med litt spørsmål, men før det så var du inne på det i starten, 2024.
Ja.
Det er jo PGA-turen gjør jo om til kalendersesong fra januar til august-september.
Ja.
Først, hva tenker du om det? Er du fan av den omleggingen?
Ja, altså, for min del, jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje er bedre sånn for fansmessig, at det er litt mer tydelig når sesongen er.
Mm.
Jeg tror det er bedre. For min del så hakker jeg noe særlig imot. Altså, mye av poenget var sånn at ja, men da spiller man mindre golf da, for spillerne, men jeg vet ikke om jeg kjøper det poenget heller, fordi da blir jo de turneringer man faktisk spiller, det blir jo mer verdt. Så da kan du i hvert fall ikke skippe de store turneringene. Da må du på en måte spille. Og så er det jo alltid noe som går på høsten, om det er Europa-tur, eller om du spiller den fall-seriesen og litt sånt. Så utenfor det argumentet, så ja, om man spiller mindre golf eller ikke, den vet jeg ikke helt om jeg er enig i. Men som fansmessig, så, eller produktet, tror jeg blir bedre når du har en litt tydeligere sesong, og den er litt mindre, den er litt mer kompakt. Da betyr jo hver turnering litt mer. Så jeg skjønner jo på en måte fra det perspektivet, men ja, det er så mye som skjer at jeg vet ikke hva jeg liker eller misliker, eller jeg vet ikke hva som er svaret, eller hva som man må endre på, for det er så mye som skjer.
Mm. Som det i hvert fall blir da neste år, er at du skal ha 8 signature events, som da erstatter disse designated events som det har vært til nå. De blir jo ikke obligatoriske, før det har jo vært sånn at det har vært obligatorisk å spille alle utenom en, noe du ikke var veldig stor fan av, så jeg regner jo med at den, kall det valgfriheten, er en god, tas godt imot av deg da.
Ja, det er jo det. Men nå var det noe snakk om, jeg tror at de signature eventsene skal ha mer FedEx Cup-poeng.
Ja.
For der er det liksom en litt skinkig debatt-messig, at hvis det er obligatorisk at de beste spillerne skal spille, nå vet jeg at det er ikke obligatorisk, men før da, i fjor, eller i år, da vi egentlig måtte spille de turneringene, så spiller jo vi mot felt som er mye, mye bedre. Altså, å komme på femteplass i en sånn turnering kan jo nesten være like bra som å vinne en eller annen mindre turnering. Men da, selvfølgelig, hvis du da er allerede forhåndskvalifisert til de største turneringene, og så sier du liksom, vi vil ha mer poeng i de turneringene, da er det på en måte, det ser jo veldig feil ut fra de, kan du si, PGA-spillerne som ikke er i de turneringene. Det kan se ut som det er veldig urettferdig, og det argumentet skjønner jeg veldig godt. Men hvordan man løser problemet, fordi sånn, skal man gi 500 FedEx Cup-poeng for å vinne Bermuda, og så gi liksom Memorial 500 poeng der også for å vinne der, det er to helt forskjellige ting. Så hvordan man løser det problemet, det vet jeg liksom ikke. Jeg vet ikke hva som er fiksen, men det er noe som må skje da, for det er produktet, det er alt for mange turneringer, og forskjellen mellom de dårlige turneringene og de bedre turneringene er alt for store. Og da blir det blir vanskelig på en måte å slenge alle sammen inn i ett da. Ja, det blir urettferdig uansett på en måte.
Nei, det skjønner jeg. Du var inne på det litt i starten at Phoenix var en turnering du hadde tenkt å spille, men hvis vi ser på 2024 nå da, hvor langt fram i tid har du planlagt? Hva kan du si om spilleplanen din her du sitter nå?
Ja, nei, det blir jo for det meste de signatures eventsene. Jeg kommer nok til å spille alle sammen. Og så kanskje adde den på Waste Management, eller par andre turneringer her og der da, men det blir for det meste, det kommer til å bli nok turneringer med bare signature events, majors, og playoffs da, så har du på en måte en full schedule allerede.
Er det noe Europa-tur, altså vi vet jo at du har vært happy med tidligere å dra for eksempel til Emiratene da i slutten av januar, sånn som du har vært. Er det noe som Europatur-turneringene, er de noe du kan fort spille mer av i år med tanke på hvordan schedulen ser ut i USA?
Det blir jo nesten mindre.
Ja.
Nummer 1 er jo ikke et Ryder Cup-år. Men jeg har jo lyst til å selvfølgelig holde medlemskap der og spille. Jeg liker å spille den i Dubai i slutten av året, den finalen. Men nå med alle de elevated eventsene, så jeg vet at Rory og et par andre kommer til å spille de i Dubai tidligere neste år, eller tidlig neste år.
18-21, ja. That's your classic.
Så de kommer til å spille de, men det går jo på bekostning av å ikke spille Century og Pebble Beach, eller hvilke andre turneringer han ikke kommer til å spille. Og det føler ikke at jeg er noe vits for meg å gjøre. Så han blir jo betalt en fin penge av å stille opp der, liksom. Men jeg har jo lyst til å skaffe FedEx Cup-poeng og få en god start tidlig på året. Og da blir det vanskelig å skippe de tidlige turneringene på West Coast, da.
Hvis vi ser på januar da, så Sentry, der er det jo klink. Sony Open.
Tror jeg skipper den. Jeg har alltid hatt lyst til å spille, men jeg er alltid så rusten og spiller så dårlig i første uka. Da...
Jeg husker du har sagt at spiller greit, så blir jeg igjen. Nei, det er ikke skjedd.
Nei, det skjer ikke.
Amex og Farmers er jo også i januar.
Ja, jeg tror det blir de to fri, og så spiller jeg bare tre på rad der.
Ja, på Pebble Beach, ja. Phoenix, Genesis, og så blir det en liten pause etter det. Mexico Open og The Classic, som er en ny turneringsnavn.
På Honda
ja. Den blir
eller
det
ikke noe Palm Beach, så det er jo, hvis jeg er i Florida der, så er jeg jo på hjemmebane, så da er det jo...
Det kan jo fort bli et alternativ.
Kan hende, ja. Men vi får se han litt.
Ja. Nei, men det er bra. Da skal vi få inn noen spørsmål fra crowden, og de har du vært med noen av, så vi har plukket ut noen litt sånn... Ja...
Her er det du som har plukket.
Ja, jeg har plukket litt godt å blande.
Okay.
Jeg kan begynne med litt sånn av det ferskeste da. Du la jo ut et bilde på Instagram i går, med et nydelig smale hove på.
Ja.
Er det en delikatesse for Victor Hovland?
Nei, det var første gang jeg hadde det, men pappa hadde fått noen hoder da, som han hadde lagd en del av de siste par ukene.
Det høres brutalt.
Ja, det er jo sykt når du tar bildet av det. Det, er jo, det ser jo ikke bra ut.
Nei.
Men fy fader, det har gått der, ass. Det kjøttet er jo så mørt, og ja, man må bare blokkere ut hva man spiser, men smaken er det jo ingenting å si på. Det er jo helt utrolig.
Jeg har ikke prøvd det, du.
Topp.
Spiste du øyene?
Nei, der går grensa.
Ja, ok.
Ja, der går grensa.
Vi kunne jo lese at det var, jeg vet ikke om du vet, er klar ved dette, men det var jo et møte i NGF med en del topper nå, som det hadde kommet frem at det skal prøves å få en DP World Tour-turnering til Norge.
Ja.
Hvordan ser du på det? Hadde du stilt opp hvis det hadde passet schedulen din?
Hvis det passet, så hadde det vært fett å spille en turnering i Norge. Mm.
Tror du det er realistisk?
Det burde jo være det. Men hvor det skal være, og da må det jo være... infrastruktur som støtter det.
Ja, det er de store byene i hvert fall.
Ja. Så det, ja. Nå representerer jeg jo Miklagard og synes det har vært en bra bane der i hvert fall. Jeg er ikke helt fan av, nå er jo hotellet er jo dritfint, og der har du infrastruktur hvor det er like ved Gardermoen, hotellet er kjempefint og du kan ha mange spillere der. Men det har gått litt på bekostning av banen, og banen er nesten litt for lett nå, synes jeg, i forhold til det den var før. Det har aldri vært liksom den vakreste golfbanen i Norge, men den har i hvert fall holdt en høy internasjonell
standard
på at du kan ha en turnering der, gro røffen, ha raske og harde griner. Men ja, de har jo slitt litt der de siste tiden, dessverre.
Ja.
Så jeg vet ikke, men det hadde jo vært kult å få en Europatur til Norge.
Det var jo også en som spurte om du var villig til å om du bare kunne kjøpe hele Miklager, for de sliter jo litt økonomisk også der borte.
Ja, ja. Nei, det er typisk det. Ja, ja, vi finner folk som skal drive det for deg. Ja, jeg har hørt den før da, hvis det er sant. Ja.
Du var jo inne på det i sted, men så vidt, men vi er jo nødt til å, det er jo et litt sånn ja, tema som dukker opp litt for ofte kanskje nå til dags. John Rahm meldte jo overgang til Liv. Ganske sjokkerende for mange nå nylig. Hva var reaksjonen din når du hørte at han...
Nei, det var ikke sånn kjempesjokkert egentlig. Det er jo... Ja, det... Man får jo bare hørt på en måte en vinkling i media. Og det er ganske mange ulike deler som skjer samtidig her. Uten at jeg har noe særlig... veldig sterke meninger her, men jeg synes det blir litt for dumt å kritisere spillerne for å dra, for det, jeg skjønner jo helt altså jeg forstår jo helt hvorfor han har dratt, det er jo masse penger, og hvertfall når PGA-turen har, ledelsen har gjort en så dårlig jobb og egentlig behandler altså uten at jeg klager ikke på liksom den posisjonen jeg er i, veldig, veldig takknemlig for alt, men ledelsen har ikke gjort en god jobb, og den ser nesten på spillerne som arbeidskraft, og ikke en del av medlemmene, eller det er jo vi som er PGA-turen. Mm. Uten spillerne så er det ikke noen PGA-tur. Og når du da har liksom du får åpne duken litt, eller sett bak døren hvordan ledelsen faktisk tar beslutninger som ikke er i spillernes beste som ikke er best for spillerne. Det er bare det som er best for de selv, det som de tror er best. Og de er jo ikke, proffe golfspillere, de er jo businessmen som sier at nei, det er dette sånn det skal se ut. Og det er en veldig sånn arrogans bak det der. Og da er det jo ting som må skje. Og jeg støtter i hvert fall 100% sånn som jeg vet at Patrick Cantlay og et par av de gutter, mest han da, har fått veldig dårlig PR eller i media. Når journalistene da ikke er, de har jo ikke peiling på hva som skjer, hva de prøver å få til bak kulissene med PGA-turen da. De prøver jo å få ting til å bli litt mer rettferdig, og at det blir en litt sånn spillernes tur igjen. Så at du da ser at det kommer mye rart ut mot han. Jeg tror det er kanskje indikasjoner på at det er mange da bak scenen som ikke er happy på det Cantlay driver med. Så det, jeg tror folk må stille litt mer spørsmål på hva de får i seg i media, for det er veldig fra en vei da. Det er mange, mange andre synsvinkler på det, og jeg sier ikke at jeg vet hva som er rett og galt, men det er mange som blir veldig sånn, tror de er skråsikre og vet at, eller tror de ser hele situasjonen, men det er ganske mye bak alt det hele.
Husker du i fjor, jeg tror det var i fjor, at du rett og slett måtte ut via Golfforbundet og bare si at du ikke sko til liv? Det gikk vel noen rykter en periode der.
Ja, jeg vet ikke hva som kommer til å skje, og det må jo være lov å si at PGA-turen har gjort en jævlig dårlig jobb. Og da må man jo faktisk tenke på hva slags alternativer som er der ute. Hva er det som er best for min egen del? Kanskje jeg kan være en del av å gjøre en endring i proffgolf da.
Det virker som John Rahm er ja, med å gjøre nå.
Ja, ikke sant? Så det dytter jo på en måte ting den veien da, at nå må jo ting skje. Du kan jo ikke ha en splittelse som går mer og mer den veien. Det ødelegger jo bare for golfsporten. Så det er jo det som må skje. Og det å liksom diskutere at det er John Rahm, dårlig person, eller Liv, skumle folk liksom, og da, du blir for opptatt av de små tingene. Du ser ikke hele bildet. Så jeg håper at ting kommer til å skje. Men igjen, jeg vet ikke, og det er ingen som vet. Men jeg bare håper at det her går tilbake til en viss normal i fremtiden. At golfen eller fans ikke taper på alt det der. Fordi uten fans så er det jo også da blir ikke like mange turneringer for oss å spille, og det er ikke like kult å spille heller, så vi må jo finne et produkt som folk har lyst til å se på.
Du har jo, du har jo sagt hele tiden at du ønsker å spille der de beste spillerne befinner seg. Når John Rahm går, og hvis han potensielt, nå ble det jo vel bekreftet at Tony Finau ikke går til Liv, men hvis da flere slenger seg på han, som jo ikke er utenkelig, da begynner jo i mine øyne i hvert fall styrkeforhold å jevne seg ganske ut, om ikke Liv får nesten begynne å helle i retning.
Det er nesten like mange majors på Liv som det er på PGA-tur nå de siste 5 årene og sånn. Så da, kvaliteten er jo nærmere nå enn noen gang har vært.
Så jeg skal jo ikke si til deg at er da Liv mer aktuelt for deg, men da er det liksom spennende å høre dine betraktninger med tanke på, ok, hvordan ser du på fortsettelsen her? Er det liksom...
Nei, jeg vet ikke. Det kommer an på jeg vet ikke hvor mye penger Liv har liksom lyst til å fortsette å spytte inn. Jeg vet ikke, det virker nesten litt som at nå er de litt fornøyde, at de tror de har fått nok spillere da, til at det nå kommer ting til å skje seg av seg selv. Jeg vet ikke, det er ingen som vet. Men det er jo selvfølgelig en splittelse. Altså, PGA-turen er jo ikke like sterk som den var før. Det er jo bare fakta. Og jo flere som drar for PGA-turen, jo sterkere blir Liv, og jo svakere blir PGA-turen. Det er jo sånn det er. Og det er jo kjipt. Men jeg synes, for min del, jeg synes produktet deres er ikke så fett liksom. Det er noe med det å spille PGA-turer, og ja, jeg ikke så fan av mange av de signature events. En ting å ha færre spillere, men det sånn null cut, og man trenger liksom den matchingen, 150 spillere, og spille to runder og cut, og så hvis ikke du spiller bra nok, så får du ikke lov til å spille. Så det er jo noe med det som gjør at det spillet ditt er litt sharpere, og hvis jeg hadde dratt til Liv, så tror ikke jeg at jeg hadde blitt en bedre golfspiller. Nei. Og da er det på en måte end of discussion også. Så det er jo, ja, men jeg kan jo ikke klandre folk som tar den beslutningen å dra over dit, men da må vi jo prøve å finne en ordning til slutt, så jeg vet ikke. Vi får se.
Men per dags dato så ser vi ikke Victor Hovland på Liv Golf med det første.
Nei,
det var vel en som spurte hva ville kalt laget, var det ikke det spørsmålet som kom inn?
Hva da?
Hva ville Victor kalt laget sitt? Var ikke det vi fikk diskusjon på?
Metalheads eller noe.
Det blir jo The Vikings da.
Deilig det. Bare kjapt en ting til som er litt sånn i nyhetsbildet, det er jo denne rollback.
Ja.
Som jeg tenkte bare få et par kommentarer fra deg på, fordi for de som ikke har fulgt med så mye, så er det jo da RNA og USGA som skal endre måten golfballer produseres og testes på, som da igjen vil begrense lengder.
Ja.
I hvert fall på dere som slår lengst, kanskje ja, 5% cirka av 15 yards-ish, hvis du slår en drive på 300 da.
Ja.
Hva er dine tanker på det? Bare sånn kjapt.
Nei, det er jo faktisk ikke noe jeg har tenkt noe særlig på. Og jeg skjønner på en måte argumentene fra begge sider, men det er jo et problem som påvirker veldig, veldig, veldig få spillere i hele verden. Vi snakker kanskje, ja, du kan si ja, det er mange folk som slår langt, men det er mange som ikke er bra golfspillere. Mm. Sånn han der, hva heter han, Brand Matthews, slår vel lengst på tur, men han er jo nesten sist på når det kommer til strokes gained.
Ja.
Og det er liksom, du har kanskje en håndfull spillere der som slår veldig, veldig langt, og kan kombinere det med en retning som gjør at de blir veldig, veldig gode. Men da er det, ok, du er atletisk, du har en effektiv sving, og du klarer å kontrollere den. Du burde jo på en måte bli belønnet av den. Det jeg synes da, jeg er blitt litt interessert i golfbanedesign. Sånn som jeg har vokst opp på, eller spilt mye på Carson Creek da, i Oklahoma, det er en Tom Fazio-bane. Og han har veldig mange baner som vi har spilt. Og jeg synes han designer utrolig pene baner, men ikke veldig bra championship-baner. Det er veldig store, brede fairways, dype bunkere, og så er det veldig mye at alt heller inn mot grinen. Så er det store griner, store anduleringer, men alt heller en vei gjerne. Og da, altså ja, banen kan være 8000 yards, men hvis du har store landingsfelt hvor Rory eller andre gutter kan slå så hardt de kan, eller hardt de vil, og de kommer til å være i fairway, og så har de da et syvregn inn på et 520 yards langt par firehull, som er dritlangt. Men når du gir dem full guffe midt på sommeren når vi spiller de turneringene her, ballen går langt, litt medvind, ballen går langt, og så har du store landingsområder på greenen, og gjerne kanskje litt softe greener. Vi kommer til å, altså, perfekt eksempel er Caves Valley, hvor Bryson og Patrick Cantlay var i playoff på VM et par år siden. Banen var 8000 yards, 7200 meter. Det var, tror jeg, noen kan fact-checke meg, men det var 5 eller 6 spillere som gikk 20. par eller lavere. Jeg tror de var i playoff på 26. par.
27, tror jeg.
27, kanskje. Altså, det er 8000 yards. Grine var sykt softe, bare Tom Fazio-bane, drit dårlig bane. Altså det er bare helt idiotisk.
Husker du sa det?
Ja, og vi spilte Colonial tidligere år.
Charles Schwab,
ja. Jeg tror, igjen, fact-checked meg, men jeg tror playoff var på 500 par. Og den banen tror jeg, den er ikke mye mer enn 7000 yards. Så vi snakker 1000 yards forskjell da, cirka. Og der hadde du en vinnerskår på 500 par. Yes. Så alt du trenger, det er bedre design, mye flere trær, og så selvfølgelig, det kommer litt an på vær og sånt, hvor tjukk røffen blir, og hvor harde og raske griner blir. Men du trenger ikke, sånn East Lake også er et perfekt eksempel. Jeg spilte med Bryson, dette var dette året, når han begynte å slå veldig langt da. Og jeg synes det var så morsomt, fordi jeg slo bare driver overalt, de trangeste stedene. Og han måtte jo slå fireren, for han kan jo ikke slå driver på de hullene. Nei. Fordi trærne, det blir jo så trangt. Mm. Så bare, fader ass, må slå fireren hele tiden. Så jeg liksom 60 meter forbi en hvert hull, ikke sant? Mm. Det var jo så deilig. Og det er jo det, det sier jo bare, design er det aller viktigste. Når du skal ta ut trær, så sånn, Gil Hans også er veldig kjent nå for å redesigne baner, og så sier de, ja, vi skal få banene tilbake til den originale designen. Men ja, ok, originale designen var de hadde nettopp åpnet si 150 år siden da. Det var jo ikke trær på området. Det er originale designen, men banen er jo mye bedre når det er trær, og du har treeline, og det beskytter banen da. Mm. Sånn Southern Hills var jo en dritbra bane, og nå som de har tatt ut masse trær, det bare mister liksom mye av karakteren og spillbarheten da. Så jeg tror det er, kan det være problem? Altså du kan jo si sånn Tiger liksom klarte jo å slå de andre gutta fordi han klarte å kontrollere ballen sin mye bedre. Mm. Mens nå handler det bare om å slå langt, relativt rett, og så bare finne ballen. Mm. Men det er jo også på bekostning av teknologi, jeg er enig med det, men også banedesignen. Mm. Og det er jo sånn, nummer en, banedesignen er det nummer en problemet da, synes jeg.
Jeg tror for at det er interessant som jeg sa til deg, når du spurte meg om det, så sa jeg, for proffene er liksom, det er så liten prosentandel, mens det finnes ikke en golfspiller i hele verden som har dette som en hobby, som sliter med å slå for langt. Nei. Det finnes ingen.
Nei.
Altså, selv jeg som er en god hobbygolfer i dag, sliter jo aldri med å slå for langt. Jeg synes det er kjempegøy, dit jeg er kommet, ikke sant? Om jeg kan drive en green.
Ja.
Så det problemet kjøper jeg ikke, eller at de skal rulle tilbake for det, og proffene er gode nok til å finne ut av det uansett, basically. Ja.
Mm.
Og da er det veldig interessant som du sier, at liksom, at ikke man ser på andre måter først da.
Ja.
Så får heller det her være en last ultimate resort, hvis det er sånn at produktet svekkes.
Ja.
Men det gjør du ikke.
Nei.
Ricky Fowler, jeg var veldig enig med Ricky Fowler, og så er det som, nå er det på et godt sted, se bort ifra konflikter da.
Ja.
Men underholdningsverdien er jo kjempehøy.
Mm.
Det er kjempegøy å se på, hvis du får en treball med deg som er presis, McIlroy som bomber, og så får du Patrick Reed med et fantastisk nærspill.
Ja.
Så får du liksom tre aspekter av golfen, så ser du hva kan de beste gjøre da.
Ja.
Var det jeg prøvde, og liksom min tanke på det. Så
100%. Jeg tror det er, nå har jo Rory sagt mye, mye rart i media, og rister litt på huet med mye av det han sier da, men jeg tror mye av motivene bak, sånn som han og Tiger da, det er jo Tiger, det var jo sånn han spilte golf, med de ballene som spant mye mer, og de type køllene, at han var jo mye bedre på å manøvrere ballen. Og det er sikkert litt av det han har lyst til å beskytte sin legacy, kan du si. Og Rory, hvis alle sammen slår litt kortere, så har jo han en enda større fordel. Så ja, det er liksom, ok, bare fordi du har de to største i golfsporten vil nå, så er det betyr ikke at det er riktig, liksom. Og en annen ting som jeg må si, som jeg synes var litt komisk, jeg spilte jo Pro-Am på Bahamas med en av de veldig, veldig høyt oppe i USGA.
Ja.
Så sa han det hele tiden, I'm going to be the most unpopular person next week when we announce the rollback. Og, så jeg sa ingenting, men så kom vi på hull 9 på Bahamas, det er par fervemull, og de pro-armen, de spiller, deres t-box er 130 meter foran min t-box, og så står han der, og han har egentlig tjent alle pengene sine i construction, da. Og så har han virket nesten som at han har den stillingen i USGA litt sånn på siden, bare fordi det er status, ikke sant? Ja. Så sier han, this is why we need to roll the ball back. Look at the differences in the tee boxes. Det er liksom, da viser du at du har null forståelse for golf da.
Ja, da mangler du virkelig forståelse.
Ja, og det er jo disse menneskene, disse eliten kan man si da, som tror at jeg har masse penger og liker å gå og spille golf på siden. Mm. Dette er sånn vi må spille videre i fremtiden. Det er liksom det, veldig, det er provoserende å høre på oss.
Det er et mildt sagt elendig argument.
Ja, ja.
Vi kan avslutte med et par litt mer sånn generelle som du ikke trenger å bruke lang tid på å svare på, men hvis vi tar like lang som rollback, hvis vi tar en typisk dag i og utenfor turneringsuka, hva er liksom, hvis du bare går kjapt gjennom dagen din?
Ja, det kommer litt an på hvor jeg er da. Ja. Men sånn nå i Florida for eksempel, så våkner jeg opp, liker å få litt sollys, gå ut og i hagen og bare ta på headset, høre på noen video eller chille litt, og så spiser jeg frokost, bare gjør meg klar, og så jeg liker å sånn, ta tiden min på morgenen, jeg er ikke noe tidlig oppe. Og,
det har man fart.
Ja, og så stikker jeg ut på banen og Enten så stikker jeg gymme først, men det kommer litt an på hvor hardt jeg skal gymme. Hvis jeg gymmer hardt, så liker jeg jo egentlig å gjøre det etter jeg har trent, for ellers så påvirker det liksom treningen min. Men så trener jeg enten før eller etter jeg skal på golfbanen, og så når jeg er på golfbanen, så ja, slår noen baller, bare sjekker at alle ting er på plass, og så liker jeg å gå og spille 9 eller 18 hull, og så kom hjem og lage middag og bare...
Få middag av en tur, da.
Ja. 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 Jeg har kjøpt steaken, og så griller han som regel steaken.
Det er så bra fordeling, vet du. Det er så bra fordeling.
Så koser vi oss, og så ser vi på et eller annet en film eller noen YouTube-videoer på kvelden, og så ja, gjør vi det alt på nytt dagen etterpå.
Ja. I turneringsuke, det kan vi droppe. Mange lurer jo på, vi vet jo litt mer da, men forholdet til penger, hvordan det har det forandret seg? De lurer på om det har forandret seg etter all suksessen. Vi husker jo at du tidligere har brukt penger på kanskje ikke de mest flashy tingene, som grill, blender og en tomt i Oklahoma da, forrige gang.
Ja.
Nå vet vi jo at du har kjøpt ingen leilighet i Norge, men jeg tolker jo på den pressekonferansen i Dubai at det er ikke sånn, du har ikke flashet rundt med cash utenom det heller.
Nei, altså, det er jo penger er jo liksom, det er digg å ha, men det er ukomfortabelt å prate om. Og jeg vil ikke at, jeg har ikke lyst til å fortelle folk hva jeg bruker penger på, liksom, men jeg har ikke noe det er ikke sånn at jeg våkner opp og tenker hva faen skal jeg kjøpe i dag, liksom. Jeg har det jeg trenger, men hvis det er noe jeg trenger, så det som er digg med penger, og det jeg prøver å få frem, er at da kjøper jeg det aller, aller beste. Hvis det er noe jeg har lyst til, jeg har lyst til å dra på ferie dit, eller jeg har lyst til å kjøpe det her, for det her kommer til å hjelpe meg, da går jeg all in. Da kjøper jeg det aller dyreste og beste som kommer til å hjelpe det. Og det er liksom, det er ikke noe galt i det. Men det er ikke noe at nå skal jeg kjøpe meg Lamborghini og flashe meg rundt og vise meg frem. Det er jo ikke det. Men jeg prøver ikke å si heller det at nei, nå skal jeg ikke bruke penger. Det er ikke det jeg prøver å si heller. Men jeg har jo ikke et forhold til penger at nå skal jeg ha mer og mer og mer og mer. Men selvfølgelig, hvis jeg spiller bra og trener hardt og får resultater, så kommer jo det av seg selv.
Helt til slutt, du var jo inne på det når du snakket om en day in your life, alltid på å si med kosthold og trening. Mange er jo opptatt av, eller lurer jo på hvordan er fokuset nå i forhold til før, med tanke på for eksempel styrke versus utholdenhet. Hvordan trener du egentlig nå i forhold til for eksempel for 2-3 år siden?
Ja, jeg vil si, ja, når jeg først kom ut på PGA-turen, så var jeg mest sånn, ja, var det sånn, eksperimentere med mye da. Da er det sånn, løper jeg veldig mye, for jeg synes jeg har sugt på å løpe hele livet mitt, og så plutselig så begynte jeg å faste litt sånn på morgenen, og gikk ned ganske mye vekt, og plutselig klarte jeg å løpe og syntes det var avhengende. Da. Så jeg løper en periode, jeg løper 4 miles hver dag, liksom. Og bare syntes det var dritfett. Men det er jo ikke gunstig for golf. Det er jo, ja, løping er ganske bortkastet egentlig når det kommer til golf. Altså, en ting er utholdenhet og kan gjøre sikkert noen sykkelgreier eller gå en del. Da. Bare gå ture, lange ture, liksom. Det er greit det. Men nå prøver jeg mest liksom, bare med ren eksplosiv trening da, og en ting jeg har gjort før når jeg løftet vekter, at jeg løftet mye sånn basic, nesten bodybuilding opplegg, at ok, 3 set og 10-12 reps da, og så hvert liksom set nesten er til failure, ja. Så det da var det vanskelig å spille golf etterpå i hvert fall, men nå er det sånn ok, jeg kjører fortsatt vekter, men da er det mye tyngre da, kjører liksom 57 reps da, bare for å få litt mer eksplosivitet ut i det, og så kombinere det litt med sprinter og liksom hopp og litt mer bevegelser da, ikke bare liksom maskiner og sitte der og ja, skal liksom bli større, det er jo ikke det som er poenget.
Jeg har fått et spørsmål som litt henger sammen med treningen da, men det er faktisk mange som lurer på litt Team Hovland, altså ja. hvem er det som, det er jo, du klarer jo ikke å bli FedEx Cup champion alene. Det er mange som hjelper til.
Nei.
Hvem er i Team Hovland per i dag?
Nei, i år har vi fått selvfølgelig veldig mye hjelp av Joe med det han har fortalt til meg.
Fleste kjenner Shay.
Ja, Shay har jo vært, han er jo OG, han har jo vært fra starten av. Tidligere år så ansatte jeg en som heter Matt Roberts, som er britisk som fystrener da.
Ja, han møtte vi på East Lake I garderoben ja. Der. Ja.
Han jo faktisk fysisk trener I Crystal Palace I Premier League.
Han var det.
Ja. Før han møtte deg og skjøtte ja. At, ja.
Det vel ikke noe å ha på kapasitet å være I Crystal Palace under Roy Hodgson, liksom.
Nei, så han legende, det var kult, for det mye... Mm. Det mye BS når du kommer ut på turen der. Du finner, jeg husker ikke hva ordet heter på norsk, men du finner mange folk ut på der som later som de kan det de driver med, da, så har de egentlig, det bare piss på en måte. Og så tar de litt på deg, og så sier ja, nå du frisk. Eller, ja. Så det viktig å på en måte gjøre en background check. Da. Og jeg synes det kult at Matt har en bakgrunn innenfor andre sporter, da. Mm. Så da kan du litt mer basic sports science, mm. som faktisk går ganske lang vei. Det trenger liksom ikke å være sånn, ja, altså gammel bevist vitenskap går lang vei da, yeah. og han veldig flink der. Så det jo
Sam som styrer shoppen.
Ja, agentfirmaene mine, eller firma Wasserman, som hjelper meg med ting, og der det jo... Ja, tre personer, Sam Butler og en som heter Amy, som driver og bestiller alt av flybilletter og, ja. Og alt det der. Og så det jo alle familie og venner som henger rundt og ja, holder meg I godt humør. Ja.
ja, nei, det bra at du har et bra team rundt deg nå. Det har jo syntes, spesielt I år.
Mm. Ja.
Victor, tusen takk for at du tog din tid til å komme.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.